Assalomu alaykum. Muhtaram tinglovchilar, bu kech e'tiboringizga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Gulchehra Jamilovaning Yorug' kun nomli hikoyasini taqdim etamiz. Bolaligida rahmatli Roziya momosi bitta gapni ko'p takrorlardi. Turmush to'rt devorli uy, bolam, uchov devori zahar, birovi asal. Zaharini yalab-yalab, so'ng asaliga yetasan, derdi. O'shanda Nasiba bu so'zlarning ma'nosini hech tushunmasdi. Mana oradan yillar o'tib, o'zining ham boshiga tushdi. Kelin bo'lib shu uyning ostonasidan kiribdiki, hali hanuz zahar yalaydi. Eri Ikromjon oilada erkak o'sgan uchunmi, ro'zg'or bilan ishi yo'q. Ko'chadan beri kelmaydi. Agar Nasiba uning fe'l-atvoridan norozi bo'lib, sekin gap ochsa, darrov o'zinigini ma'qullaydi. Xo'sh, uying, joying bor, kim kechaging badastir, nimanga yetmayapti axir, dedi. Nasiba shunday kezlarda og'ir uh tortadi. Bu odamga biror narsani tushuntirish qiyinligini sezib, mayuslanadi. O'tgan hafta qishloqdan onasi kelib qoldi. Ikkovi chaqchaqlashib o'tirishganida ona izori bexosdan so'rab qoldi. Nasi, qizim, kuyovim nega biz tomonlarga bormay qo'ydi? Biror joyda ishlayaptimi o'zi? Deb so'radi. Nasiba asta bosh chayqadi. Ha, mayli, joni omon bo'lsin. Erkak kishining bir omadi chopmasa shunaqa o'nglanishi mushkulroq, ko'ngliga qara. Nasiba onasidan o'pkalandi. Tavba, doimo shu gapni aytadi. Ko'ngliga qara, ishlamaganini ham yuziga solma. Axir Nasibaning o'zichi, o'zi. Ertayu kech shu ro'zg'orni deb yugurgani yugurgan-ku. Ayol boshi bilan xalitdan tekchilik qo'yiga tushib qolgan. Bu ham yetmaganda idorasida ulgura olmagan ishlarini bir dasta qilib uyga ko'tarib keladi. Ularni bir yoqlik qilguncha tun yarimlaydi. Yoxida qog'oz to'la papkalarga bosh qo'ygancha uxlab tong ottiradi. Xo'sh, uning ko'ngliga kim qarayapti? Biroq unga sen ham dam ol, charchading demasa. Meni qiz bola qilib tuqqan ekansiz u, ayol bo'lib yayrasin demagan ekansiz-da. Nasiba bu gapni hazil aralash qilib aytmoqchi bo'ldi-yu, lekin kulgisi ko'proq yig'iga o'xshab chiqdi. Shu uyning butun tashvishi o'zimning yelkamda. Hammasi jonimga tegib ketdi. Gohida bore deb bosh olib chiqib ketgim keladi. Hay hay qizim, noshukur bo'lma. Gulday bolalaring bor. Ayolning taqdiri sabr. Nimayam qilarding? Bosh olib ketib qayoqqa borasan axir? Bas, bu gapni boshqa gapira ko'rma. Dadangning fe'lini bilasan-ku, bolam? Ha. Nasiba dadasining fe'lini biladi. Bu pokdomon inson har narsani Allohning irodasidan deb tushunadi. E'tiqodi baland. Turmushidan noligan kishini hech jini suymaydi. Nasiba buni bilgani uchun ham dadasining oldida ichidagini tashiga chiqarmaydi. Uni ranjitgisi kelmaydi. Bir oy emas, ikki oy emas, turmush qilganimdan beri shu ahvol. Uyim, bolam chaqam bor demaydi oyi. Topib olgani ko'chayu ulfatlar. Yana ham toqat qilyapman-ku, deya onasiga ta'na-omuz boqdi u. Peshonandagidan qochib keta olmaysan qizim, oyning 15-i yorug' deganlar. Shu topda u onasiga rahmi kelib jim bo'lib qoldi. Oyda, yilda bir mehmonga kelsa-yu, u qayoqdagi gaplar bilan shu mushtipar ayolning bag'rini xum qilib o'tirsa. Axir boshqa kim bilan ham dardlarsin? Ko'nglidagini onaizoridan boshqa kimga ham ayta oladi? Nasiba beixtiyor o'rtadagi suhbatni iltmoqchi bo'ldi. Mana dadam, doimo atrofingizda parvona. Shuncha yildan beri sizga biror marta qattiq gapirganlari yo'q-ku. Bir-biroingizga suyanib yashab kelyapsizlar. Menchi, ayoliga tog'dek tayanch bo'la olmagan erkak bilan qanday birga yashash mumkin? Boshqa ayol bo'lganda-ku, allaqachon bunaqa turmushning bahridan o'tib qo'ya qolardi. Tag'nam, men chidab yuribman-da. Onasi indamadi. So'ng piyolada sovib qolgan choyini xo'pladi. Sizni ham boshingizni ortib yubordim-a, dedi Nasiba dasturxonni yig'ishtirayotib. O'zi charchab kelgansiz u, men bo'lsam. Mayli. Yo'l solib beray oyi, dam oling. Ertaga uyoq-buyoqqa aylanamiz. Nevralaringiz ham bir yerashadi. Vaqt topib shu ginalarni biror joyga olib chiqa olmayman. Nasiba oshxonada idish tovoq yuvarkan yuragining bir cheti g'ash edi. Shu topda ichiga chiroq yoqsa yorishmasdi. Onasi nimayam derdi axir. Sabr qil deydi-da. To'r qornimga siqqan, keng uyimga ham sig'asan. Qani oldimga tush deydigan onalar ham bor. Xudo asrasin. Ikki bolasi bilan ota uyida o'tirish osonmi? U yoqda kelinlar bor, kuyovlar bor. Endi ilgargidek bo'larmidi? Chidamoqdan o'zga iloj yo'q. Rahmatli qaynanasi ham nuqul turmushni chidaganga chiqargan deya berardi. Uning bu gapidan Nasiba hadeb noliverma degan ma'noni o'qib olardi. Bir kuni suhbat qurib o'tirishganida qaynanasi keliniga bir qarab olib, so'ng o'g'lidan so'z ochdi. Ikromjonim 4-chi o'g'il. 3 yil o'g'limni yerga berib, keyin shuni tuqqanman. Ko'ziga cho'p kirsa tilim bilan olardim. Yarim kechasi uyg'otib, "Bolam, qorning ochgani yo'qmi?" deb so'ragan paytlarim bo'lgan. O'qishga kirganda-ku, kelgunigacha soatga qarab o'tirardim. Sal kechiksa bormi, dadasi ikkovimiz ko'cha boshiga chiqib poylab turardik. O'shanda Nasiba tutoqib ketgandi. Ikki qizingiz tegirmonga tushsa ham butun chiqadi, pishiq. O'g'lingizning ko'ngliga qarayverib, uni bo'shang, qiyinchilikka chidamsiz qilib o'stirgan ekansiz-da, degan edi. Sizning ham o'g'lingiz bitta aylanay kelin, ulg'ayaversin ko'rasiz bolaning azizligini, dedi qaynanasi sekingina. Yo'q, men o'g'limga sizga o'xshab tarbiya bermayman. O'g'il bolami? U chiniqsin, pishsin, ro'zg'or boshiga tushganida dovdirab yo'lni yo'qotib o'tirmasin-da. O'shanda bu gaplarning har biri qaynanasiga naq kaltak bo'lib tekkanini Nasiba keyinchalik tushunib yetdi. Keksa bir ayolga shunchalik qattiq muomala qilishi shartmidi? Buning uchun hanuzgacha o'zini kechira olmaydi. Axir qaynanasida nima ayb? Ketma-ket o'g'illaridan ayrilaverib, yurak oldirib qolgandi. 3-4 kun o'tib, onasi ketamanga tushdi. Kuyovingizga sal nasihat qilib qo'ysangiz-chi, onajon, sizning so'zingizni yerda qoldirmas, dedi Nasiba choy ustida. Kuyovga gapirish menga oson deysanmi? Oyijon, oyijon deb izzatimni qilib turgan bo'lsa, bordi-yu bir chimirilsa, keyin shu ostonadan qayta qadam bosib kira olarmidim. Uyning egasi shu odam, sen ayol kishisan. Ko'ngliga qara. Bir kun insofga kelib qolar. Shu suhbatdan so'ng Nasiba bu haqda boshqa so'z ochmadi. Onasini yo'l oldidan yana dilgir qilishni istamadi. Ishimga borayotib, sizni o'zim kuzatib qo'yaman, dedi. Ona bola yo'lga chiqishdi. Avtobus bekatida uzoq turib qolishdi. Shunda yoshgina bir ayol kelib, bular bilan salomlashdi-da, Nasibadan soat so'radi. Onasi bo'lsa, haligi ayolga boshdan oyoq qarab chiqdi. Keyin negadir unga gap qotdi. Qizim, nega bunchalik qop-qoraga burkanib kiyinmasang? Yosh kelinchak ekansan, qizil gul deya ochilib yuradigan payting-ku hozir. Xolajon, yarim yil burun bolalarimning dadasidan ayrilib qoldik, dedi ayol yerga qarab. Voy xolaginang aylansin, yaringni yangilab qo'yibman-ku, meni kechir bolam. O'zlari yarim jon edi, yiqilib mayib bo'luvdilar, avaylab parvarishlab turuvdik. Ajalga bas kela olmadilar. Uyimiz mana endi xullab qoldi xola. Bolalarim hali go'dak, kuniga 100 martalab dadalarini so'rashadi. Ayol yig'lab yubordi. Nasiba nima deyishni bilmay bir chetda turar, onasi esa haligi kelinchakning yelkasiga qoqib uni yupatardi. O'kinma bolam. Har bir ish Xudoning irodasi bilan bo'ladi. Bizning qo'limizdan nima ham kelardi. Sabr bersin senga. Shu paytda kelinchak katta kon sumka ko'targan keksa bir ayolni ko'rib qoldi-da, tezgina yuz ko'zini artdi. Bular bilan iliq xayrlashib, o'sha tomonga shoshildi. Nasiba esa avtobusni kutib, tobora betoqat bo'lardi. Onasi haligi ayolning ortidan bir zum termilib qoldi. So'ngra o'z-o'ziga gapirgandek, yoshgina boshida shuncha tashvisha, dedi. Keyin Nasibaga emas, negadir yerga qarab so'zladi. Feelingni kengroq tutib olam. Boriga shukr qilib, yo'g'ida sabrli bo'lmoq aqlli odamning ishi. Xudoning o'zi yorlaqaydi seni. Mana ko'rasan, oldingda bolalaring bora. Nasiba onasining gaplariga quloq solib turdi-da, xo'p degandek bosh irg'adi. Onasini avtobusga chiqarib jo'natgach, o'zi yo'lak bo'lib ishxonasi tomon yo'l oldi. Uning ertalabki kayfiyati o'zgargan, hozir negadir xayollari parishon edi. Aslida inson hayotdan nimandir kutib yasharkan, deya o'ylay boshladi u. Bugunim o'tsa bas, ertaga yaxshi bo'lib qolar, derkan. Yangi kun boshlansa, yana nimanidir umid qilarkan, nimadir yuz berishini zoriqib kutarkan. Kunlar esa bir xil o'taverarkan. U hayotida biror tasodif yuz berib, onasi aytgandek oyning 15 kelgunicha kutadi. Shu asnoda umri o'tib borayotganidan kuyinmaydi. Aslida bu to'g'rimikin? Inson agar xohlasa shu lahza, shu soatning o'zi ham yop-yoriq bo'lishi mumkin-ku. Faqatgina uning o'zi avvalo shu lahzaga, shu soatga kulib boqishi, uni kulib qarshilashi kerak xolos. Mana o'zimning ham hayotimga qancha yorug' lahzalar kelib ketgandir. Men esa o'sha lahzalarni sezmay, balki undan nolib, nuqul ertani kutib yashayotgandirman. Noshukurlik shu emasmikin o'zi? Nasiba yengil tortdi. Ancha kunlardan beri ko'nglini tumandek qoplab yotgan g'ashlik tarqab ketgandek bo'ldi. Bunga o'zi ham hayron edi hozir. Bekatdagi o'sha ayolning so'zlarimi yo onasining o'gitlarimi, xullas nimadir ayni vaqtda Nasibaga ancha taskin bergan, uni bir paytlardagi kabi betashvish va beg'ubor kunlariga qaytarayotgandek edi.